dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Minggu pagi 4 Mei 2014. Dipancarkan dari Ibu Kota Amerika Washington DC. Bertugas mengantarkan rangkaian siaran ini dan mengawani Anda, saya Purwati bersama produser rekan Nini G. Syarikin dan operator Jesse Brooks. Bersama rekan-rekan lain siap dengan berbagai acara dan laporan, programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Berikut kami sampaikan sari berita bersama Joko Santoso.
Selamat pagi. Pemimpin oposisi Thailand menolak memberikan komitmen bahwa partainya akan berpartisipasi dalam pemilu mendatang dan sekali lagi menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Yingluck Shinawat. Pemimpin Partai Demokrat Abhisit Vejjajiva hari Sabtu mengatakan Yingluck dan kabinet sementara harus mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sementara yang ditunjuk untuk mengawasi perdebatan politik mengenai reformasi politik. Referendum akan dilakukan mengenai reformasi yang diusulkan dengan pemilu diselenggarakan 6 bulan kemudian. Pihak oposisi memboikot dan mengacaukan pemilu bulan Februari. Pekan ini Thailand menetapkan tanggal pemilu baru 20 Juli, meskipun usul itu masih harus mendapat persetujuan dengan dekret raja. Pemerintahan Yingluck hanya berfungsi sebagian setelah bulan Desember ia membubarkan parlemen dan menetapkan pemilu bulan Februari itu. Para petugas pertolongan dan relawan menggali lumpur setebal beberapa meter hari Sabtu dalam upaya mencari korban yang selamat atau mayat orang yang tewas akibat tanah longsor hari Jumat di Afghanistan Timur Laut. Angka korban jiwa berkisar dari ratusan sampai lebih dari 2.000. Para pejabat mengatakan tanah longsor yang terjadi akibat hujan lebat itu mengubur sekitar 300 rumah di Provinsi Badakhshan. Beberapa jam sebelumnya terjadi tanah longsor yang lebih kecil. Kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya tanah longsor lagi merumitkan upaya pertolongan. Sementara para pejabat mengatakan bahwa kedalaman lumpur membuat mustahil mengambil mayat lebih banyak sehingga mengubah area itu menjadi kuburan massal. Fokusnya sekarang adalah memberikan pangan, air minum, dan kebutuhan-kebutuhan lain kepada ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal atau dievakuasi akibat bencana itu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menyebut pembebasan para pemantau dari Eropa yang disekap oleh separatis pro-Rusia di Ukraina sebagai sebuah langkah positif, namun menambahkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk meredakan situasi. Berbicara di Kinshasa hari Sabtu, Kerry mengatakan adalah penting bahwa Rusia menarik dukungan untuk separatis Ukraina yang telah menduduki sejumlah gedung pemerintah di Ukraina Timur. Kerry mengatakan hal itu setelah melakukan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, Lavrov mengatakan kepada Kerry bahwa Amerika Serikat seharusnya menggunakan pengaruh untuk membuat pemerintah Ukraina menghentikan operasi militer di Ukraina Tenggara. Sekjen PBB Ban Ki-moon juga menyambut gembira pembebasan ketujuh pemantau organisasi keamanan dan kerjasama Eropa itu. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Ban mengatakan Sekjen PBB mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu memfasilitasi pembebasan itu, termasuk Rusia.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Joko Santoso. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini Purwati di studio kami di Washington bersama produser Nini G. Syarikin dan operator kami Jesse Brooks. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional.
Just as the United States has stood with the people of Afghanistan through a difficult decade, we stand ready to help our Afghan partners.
Laporan internasional nanti dari Afghanistan tentang tanah longsor besar di Afghanistan. Selain itu, liputan Indonesia dari Jakarta tentang 5 gunung api di Indonesia dalam kondisi siaga.
Sosialisasi kan dilakukan itu bukan hanya pada saat terjadi letusan kan, justru kita melakukan itu sebelum terjadi letusan pendidikan.
Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi laporan reporter VOA di Jakarta. Selain itu juga akan kita dengar acara wawancara. Kemudian akan kita ikuti juga acara Amerika Kini. Nah, kini kita beranjak mengikuti mata acara berikutnya. Berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Tingkat pengangguran Amerika April turun ke tingkat terendah sejak September 2008 dan bisnis menambah 288 ribu lapangan pekerjaan. Ini merupakan angka terbesar dalam 2 tahun. Angka ini menunjukkan dengan jelas bahwa ekonomi mulai membaik setelah mengalami pertumbuhan yang lambat karena cuaca musim dingin yang parah. Departemen Tenaga Kerja mengatakan bahwa tingkat pengangguran turun menjadi 6,3% dari 6,7% pada Maret. Namun penurunan ini disebabkan jumlah orang yang bekerja atau mencari pekerjaan turun dengan tajam. Orang yang tidak mencari pekerjaan tidak masuk ke dalam angka pengangguran. Bisnis juga menambah lebih banyak lapangan pekerjaan pada Februari dan Maret dari perkiraan sebelumnya. Jumlah lapangan pekerjaan untuk kedua bulan ini direvisi dan bertambah dengan 36 ribu. Penciptaan lapangan pekerjaan baru mengalami percepatan. Bisnis menambah rata-rata 238 ribu lapangan pekerjaan selama 3 bulan terakhir. 3 bulan sebelumnya, angka rata-ratanya hanya mencapai 167 ribu. Sementara itu, sebuah juri peradilan memutuskan bahwa Samsung melanggar hak paten telepon pintar Apple dan mengharuskan Samsung memberi kompensasi kerugian sebesar 120 juta dolar kepada Apple. Dalam tuntutan balik yang diajukan Samsung, juri juga menyatakan Apple melanggar hak paten Samsung Electronics dan mengharuskan Apple memberi kompensasi kerugian 158 ribu dolar kepada Samsung. Juri peradilan ini menyerahkan keputusan mereka kepada Pengadilan Federal San Jose Jumat. Putusan pengadilan ini merupakan perkembangan terakhir dari sengketa hak intelektual antara dua raksasa telepon pintar di dunia.
VOA Washington kini menyampaikan laporan internasional dari Islamabad. Tim SAR berusaha keras mencari orang-orang yang mungkin selamat di tengah-tengah timbunan lumpur dan reruntuhan puing-puing akibat tanah longsor hebat di provinsi terpencil Badakhshan di Afghanistan. Wartawati Sharon Bain melaporkan dari Islamabad, perkiraan jumlah kematian berkisar antara 250 hingga 2.000 orang. Dan diduga tanah longsor susulan akan terjadi lagi. Laporan selengkapnya disampaikan Nini G. Syarikin.
Dengan menggunakan tangan dan sekop, hari Sabtu, tim SAR berjuang menggali lumpur dan batu sedalam 10 meter yang longsor karena hujan lebat dan mengubur ratusan rumah di Afghanistan Utara. Badakhshan berbatasan dengan Tajikistan, Tiongkok, dan Pakistan di sebelah utara Afghanistan. Karena terpencil dan sempitnya jalan-jalan di lokasi itu, sulit mengangkut peralatan berat, ujar para pejabat. Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyatakan dukungannya terhadap Afghanistan setelah mendengar laporan-laporan yang menyedihkan itu.
Just as the United States has stood with the people of Afghanistan through a difficult decade, we stand ready to help our Afghan partners as they respond to this disaster.
Sebagaimana Amerika telah bermitra dengan rakyat Afghanistan selama satu dasawarsa yang sulit, kami tetap siap membantu mitra-mitra kami di Afghanistan dalam menghadapi bencana ini. Walaupun perang yang kita hadapi bersama akan berakhir tahun ini, komitmen kami terhadap Afghanistan dan rakyatnya tetap berlanjut.
Kepala Bagian Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB setempat, Aidan O'Leary, mengatakan serangkaian banjir bandang menerjang daerah itu seminggu ini, dan hari Jumat seluruh sisi sebuah gunung runtuh, mengakibatkan tanah longsor dahsyat yang menimbun sekitar 300 rumah di desa Abbarak. Tim penyelamat yang bergegas hendak menolong dari desa-desa sekitarnya terperangkap dalam tanah longsor susulan, tambah O'Leary. Diduga tidak banyak yang dapat menyelamatkan diri.
It's also expected that the intent is to designate the overall site as a mass grave. The focus for ongoing relief and humanitarian efforts.
Diperkirakan ada rencana untuk menganggap seluruh lokasi daerah itu sebagai kuburan massal. Fokus upaya bantuan kemanusiaan ini sebagian besar ditekankan pada penduduk yang selamat dan pada sekitar 4.000 warga Afghanistan yang kehilangan rumah mereka di desa-desa dan sekitarnya, di mana masih ada risiko terjadinya tanah longsor.
Para korban yang selamat dan warga yang kehilangan rumah sangat membutuhkan air, bantuan medis, makanan, dan tempat berteduh darurat, tambah O'Leary. Organisasi Bulan Sabit Afghanistan dan berbagai LSM lainnya bergegas mengusahakan bantuan ke wilayah itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita ikuti kini sebuah laporan lain dari Kiev. Ukraina memperluas serangan militernya hari Sabtu terhadap separatis pro-Rusia di wilayah timur negara itu, di mana sejumlah pemantau Eropa yang disandra oleh militan telah dibebaskan. Suasana duka melanda kota Odessa di selatan Ukraina, di mana lebih dari 40 orang tewas Jumat karena bentrokan di antara kedua pihak. Wartawan VOA Brian Padden melaporkan dari Kiev hari kedua operasi militer Ukraina itu. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Pasukan Ukraina memasuki Kramatorsk, sebuah kota sekitar 17 km sebelah selatan Slovyansk, di mana serangan terjadi sehari sebelumnya. Warga Kramatorsk, Andrei Kravchuk, mengatakan kepada VOA ia mendengar bunyi ledakan dan senjata api. Vasil Krutov, kepala pusat anti-teror Ukraina, melaporkan adanya pertempuran dan bentrokan hebat di Kramatorsk dan jatuhnya sejumlah korban. Namun ia tidak menyebutkan berapa orang yang tewas atau luka-luka. Dalam konferensi pers di Kiev, Krutov mengatakan bentrokan di Kramatorsk berkembang menjadi konflik militer yang berkepanjangan.
Я хочу сказать, что, к сожалению, мы столкнулись.
Sayangnya, katanya, pasukan Ukraina menghadapi agresor yang sangat serius. Apa yang terjadi di Donetsk dan seluruh wilayah timur, kata Krutov kepada wartawan, bukan hanya merupakan aksi jangka pendek yang direncanakan, tetapi perang yang sesungguhnya. Suara tembakan senjata juga dilaporkan di Slovyansk, di mana militer sebelumnya menghadapi perlawanan sengit dari kelompok separatis. Setidaknya 9 orang terbunuh di sana hari Jumat, termasuk 2 petugas yang tewas ketika militan menembak jatuh 2 helikopter militer. Krutov mengatakan pasukan Ukraina sekarang menguasai semua jalan yang menuju Slovyansk.
Главный очаг сепаратистов, а он на сегодняшний день.
Ia mengatakan bahwa konsentrasi terbesar militan pro-Rusia yang disebutnya teroris sekarang berada di Slovyansk. Selain mengepung kota, Krutov mengatakan pasukan yang mendukung pemerintah Kiev sekarang menguasai penuh menara radio dan televisi. Seorang warga Slovyansk yang tidak menyebutkan namanya mengatakan bahwa pejuang separatis yang berada di kota sedang membangun kembali pertahanannya.
Данный момент, данное время.
Saat ini, kata lelaki itu, tidak ada pihak yang menguasai pos-pos pemeriksaan. Warga lokal kembali membangun barikade. Militan yang menyandera sekelompok pemantau militer dari Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa telah membebaskan ke-12 sandera ini di Slovyansk. Media Rusia melaporkan 7 orang Eropa dan 5 orang Ukraina telah dibebaskan setelah perundingan yang melibatkan utusan yang dikirim Presiden Rusia Vladimir Putin. Pemerintah Ukraina dan pihak Barat berpendapat bahwa Rusia mendukung separatis yang mengguncang negara itu menjelang pemilu 25 Mei. Rusia mengatakan bahwa pemerintah Ukraina dan pendukungnya dari Barat melakukan provokasi sehingga terjadi pertumpahan darah dan harus bertanggung jawab.
The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tahun 1958, Presiden Dwight Eisenhower mengumumkan Amerika mengundang Uni Soviet dan 10 negara lain untuk menghadiri konferensi mengenai masalah Antartika atau daerah Kutub Selatan. Pertemuan di Washington DC itu dimaksudkan untuk membahas persetujuan guna menjamin bahwa daerah beku itu akan digunakan hanya untuk tujuan damai. Tahun berikutnya, para delegasi dari 12 negara, yakni Amerika Serikat, Uni Soviet, Australia, Argentina, Belgia, Inggris, Tiongkok, Prancis, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, dan Afrika Selatan, menandatangani perjanjian yang menghususkan wilayah Antartika sebagai cagar alam ilmiah yang bebas dari semua kegiatan militer. Uji coba nuklir dan pembuangan limbah radioaktif dilarang dilakukan di tempat itu. Perjanjian Antartika menjamin kebebasan penyelidikan ilmiah mengenai wilayah Antartika. Persetujuan tersebut juga mengharuskan negara-negara agar membekukan tuntutan mereka atas wilayah itu. Perjanjian Antartika tetap berlaku dan terus dianggap sebagai contoh hubungan dan kerjasama internasional secara damai. Seperti kami kemukakan tadi, berikut acara Liputan Indonesia yang berisi sebuah laporan dari Jakarta. Sebanyak 5 gunung api di Indonesia kini dalam kondisi siaga dan 19 lainnya berstatus waspada. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan hal itu dari Jakarta.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi 30 April 2014 menaikkan status Gunung Slamet di Jawa Tengah dari waspada menjadi awas. Hal itu menambah jumlah gunung yang berstatus awas di Indonesia. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Surono mengatakan, 5 gunung api di Indonesia kini dalam kondisi siaga dan 19 lainnya berstatus waspada. Kelima gunung tersebut, lanjut Surono, adalah Gunung Slamet di Jawa Tengah, Gunung Soputan Sulawesi Utara, Karangetan, Sinabung, serta Gunung Lokon. Peningkatan itu tambahnya dilakukan karena sejumlah indikator pemantauan menunjukkan peningkatan aktivitas gunung mulai dari kegempaan vulkanik hingga adanya penggelembungan tubuh gunung. Dia mengatakan potensi erupsi Gunung Slamet berada pada radius 4 km dari puncak berupa lontaran batu pijar. Sedang hujan abu bisa mencapai 10 km. Untuk itu masyarakat kata Surono saat ini tidak beraktivitas pada radius 4 km. Selain itu, baru-baru ini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi menaikkan status Gunung Merapi dari normal menjadi waspada. Ini dikarenakan potensi resiko gunung ini tinggi. Selain pemukiman warga di sekitar Gunung Padat, juga beberapa kali letusan Merapi mengakibatkan korban jiwa seperti yang terjadi pada tahun 2010. Untuk gunung yang menunjukkan aktivitas yang dapat berlanjut ke letusan alias siaga, tambah Surono, biasanya masyarakat di wilayah tersebut disosialisasikan tentang kondisi gunung dan diberikan pendidikan tentang ancaman bahaya dan antisipasinya. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho menyatakan, pemberitaan media yang intensif dan berlebihan mengenai peningkatan aktivitas gunung api seringkali justru menyebabkan dampak negatif di masyarakat. Masyarakat lanjutnya menjadi cemas dan panik. Kondisi ini menyebabkan objek-objek wisata, hotel, pertanian, dan aktivitas ekonomi yang berada di luar daerah berbahaya menjadi sepi seperti yang terjadi di Sinabung. Padahal wilayah yang berada di luar daerah berbahaya sangat aman dan dapat beraktivitas seperti biasa.
Mass media ya terus-menerus menyampaikan pemberitaan seperti itu, mereka menjadi takut. Akhirnya yang di radius 7 km pun ikut mengungsi dan pengungsi terus bertambah setiap hari. Jadi warga yang harusnya nggak mengungsi pun ikut mengungsi. Bahwa masalah bencana itu, kita perlu kerjasama bersama.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA.
Kita ikuti sekarang mata acara wawancara. Perang di Irak telah selesai hampir 3 tahun yang lalu dan perang Afghanistan yang dilancarkan Amerika 13 tahun yang lalu akan berakhir tahun ini. Tetapi kecurigaan dan keresahan Amerika akan terjadinya lagi serangan seperti tahun 2001 agaknya masih kuat dengan terus bertambahnya daftar orang yang dilarang terbang dari dan ke Amerika. Navid Shinwari adalah satu dari 4 warga Muslim Amerika keturunan Afghanistan Pakistan, dan Yaman yang minggu lalu mengajukan tuntutan hukum atas pemerintah Amerika karena nama mereka dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang tidak boleh naik pesawat terbang. Kita ikuti laporan selengkapnya oleh Isa Ismail berikut ini.
Navid Shinwari adalah salah satu dari sekitar 700 ribu orang yang menurut harian New York Times namanya terdapat dalam no-fly list yang resminya disebut Terrorist Screening Database. Pemerintah Amerika tidak mau menjelaskan siapa-siapa saja yang termasuk dalam daftar itu dan tidak bersedia menjelaskan mengapa nama mereka tercatat di sana. Kata harian New York Times, pemerintah juga tidak mau menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang untuk mengeluarkan nama mereka dari daftar itu. Kata Navid Shinwari, warga Amerika asal Afghanistan.
In October 2011, I went on a Hajj pilgrimage, religious pilgrimage with my mother. And after that, we went to Afghanistan. And that's where I got married too.
Bulan Oktober tahun 2011, saya pergi naik haji bersama ibu saya ke Mekah. Setelah itu kami pergi ke Afghanistan, di mana saya melangsungkan perkawinan. Ketika saya dan ibu saya akan kembali ke Amerika, bulan Februari tahun 2012, saya ditolak naik pesawat terbang dari Dubai. Para petugas di bandara mengatakan saya harus keluar dari bandara untuk menemui pejabat-pejabat imigrasi Amerika atau pergi ke kedutaan Amerika. Saya kemudian diinterogasi oleh agen-agen FBI selama 4 jam, dan saya dipaksa memberikan berbagai keterangan sebelum diperbolehkan kembali ke Amerika.
Kata Shinwari kepada stasiun radio dan televisi Democracy Now, ia ditanyai tentang berbagai hal seperti dari mana dan kemana saja ia telah pergi. Ia ditanya apakah pernah ikut kamp pelatihan teroris di Afghanistan atau Pakistan. Ketika ia dan ibunya akhirnya kembali ke Amerika 5 hari kemudian, ia ditahan sebentar dan diinterogasi oleh pejabat-pejabat FBI di bandara kota Washington, D.C. Kata Shinwari, setelah kembali ke rumahnya, ia masih didatangi petugas keamanan beberapa kali. Dan sebulan kemudian, ketika ia akan terbang ke kota Orlando di negara bagian Florida untuk melakukan tugas, ia dicekal oleh polisi yang mengatakan ia tidak boleh lagi naik pesawat terbang. Kata pengacara Shinwari, Sayana Kandikal.
Well, I think it's completely illegal. You know, most people find out that they're on the list the same way Navid did. They try to fly and then they're denied boarding and sometimes the gate agent will tell them.
Saya kira semua yang terjadi atas Shinwari adalah ilegal. Kebanyakan orang baru tahu bahwa mereka dilarang naik pesawat terbang pada saat-saat terakhir, sama seperti yang dialami Shinwari. Para petugas di bandara hanya mengatakan Anda tidak boleh naik pesawat karena nama Anda ada dalam daftar ini.
Katakan Dika lagi, dalam kasus Shinwari, ia bahkan pernah diminta oleh petugas keamanan untuk melaporkan kegiatan warga Muslim yang tinggal di sekitarnya.
The same mentality as underlies the NSA surveillance programs, right? Gather every bit of information on civil society, and then we'll figure out why we wanted it later.
Ini cara yang sama seperti yang dilakukan oleh program pemantauan yang dijalankan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika atau NSA. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan segala macam informasi dari masyarakat untuk digunakan di kemudian hari.
Satu-satunya orang yang berhasil mencabut namanya dari daftar tidak boleh terbang itu adalah Rahinah Ibrahim, warga Malaysia yang ketika itu sedang belajar di Universitas Stanford di Amerika. Tapi ia dilarang kembali ke Amerika sejak tahun 2005 dan pemerintah Amerika tidak pernah mengakui ataupun menjelaskan mengapa namanya terdapat dalam daftar no-fly itu. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Saatnya kini kita ikuti acara Amerika Kini. Sekitar 60 mahasiswa program pertukaran mahasiswa asing kuliah di Akademi Angkatan Laut atau Naval Academy di Annapolis, Maryland, Amerika Serikat. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam rubrik Amerika Kini.
The United States Naval Academy atau Akademi Angkatan Laut Amerika yang lokasinya di Annapolis, Maryland, merupakan akademi yang mempersiapkan pemuda-pemudi menjadi perwira di Angkatan Laut atau Corps Marinier. Sekolah itu dibentuk tahun 1845 di lokasi sebuah benteng militer. Mahasiswanya disebut Midshipmen atau Taruna Angkatan Laut. Akademi Angkatan Laut ini menawarkan program S1 dengan 25 jurusan yang bisa diselesaikan selama 4 tahun. Jurusan IPTEK, Teknik atau Matematika, merupakan pilihan populer. Sejumlah alumni Akademi Angkatan Laut ini berkembang karirnya dan menduduki jabatan penting di Amerika. Mantan Presiden Amerika Jimmy Carter, contohnya, adalah alumni Akademi ini dan pernah berstatus taruna. Senator John McCain, mantan kandidat presiden, juga tamatan dari Akademi itu. Mahasiswa asing juga menghadiri kuliah di akademi ini. Kini terdapat sekitar 60 mahasiswa asing. David Ochi berasal dari Panama. Dia menemui beberapa kesulitan hidup tinggal di Amerika.
Meninggalkan tempat nyaman di negara kita sendiri dan datang ke sini dengan budaya dan bahasa yang sangat berbeda serta menyesuaikan diri benar-benar merupakan tantangan.
Santiago González Ayer berasal dari Spanyol dan mengatakan Akademi Angkatan Laut telah membantunya merasa menjadi bagian dari sebuah budaya baru.
Membuka cakrawala budaya sehingga memahami budaya Amerika lebih baik dan lebih terlibat dalam kebudayaan.
The Naval Academy mengatakan tugasnya adalah mengembangkan keterampilan, watak mahasiswa, dan kemampuan memahami orang lain. Direktur Program Internasional Tim Disher mengatakan akademi ini diuntungkan dengan kehadiran mahasiswa asing. Katanya, hal ini semakin penting dalam dunia yang semakin terhubung lewat teknologi. Paul Angelo, lulusan dari akademi ini tahun 2006, sekarang mengajar di sana. Dia memuji program pertukaran mahasiswa asing.
Penting agar sekutu-sekutu kita tahu bagaimana Amerika mengoperasikan lembaga militernya.
Taruna González Ayer berencana kembali ke Spanyol dan berdinas sebagai perwira angkatan laut setelah menyelesaikan kuliahnya di Akademi Angkatan Laut. David Ochi ingin bekerja sebagai insinyur kelautan kalau sudah pulang ke Panama. Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti lewat siaran streaming di www.voaindonesia.com. Dan Anda juga bisa mengikuti siaran VOA melalui siaran berbagai stasiun radio afiliasi VOA Washington di daerah Anda. Tetaplah bersama kami mengikuti siaran VOA Washington. Bertugas mengantarkan rangkaian siaran pagi ini dari studio kami di Washington, Purwati bersama produser atau pengarah acara kami, rekan Nini G. Syarikin, dan operator kami, Jesse Brooks. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.